102. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 Стефан Стефанов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, да ви кажа, един много млад човек. Очевидно БСП е взела решителни мерки. Така ли е? Добър ден, добре дошли.
Добър ден, добре заварил на вас и на вашите слушатели.
И честито за изборната длъжност.
Благодаря. Искам да подчертая, че приемам избирането ми за член на изпълнителното бюро по-скоро като тежка отговорност, отколкото като някакъв медал, с който да се закича, нали, да...
Абе, и двете са важни. И да го възприемате като тежка отговорност, и да го възприемате като признание за вашата персона и за работата, която сте вършили досега. Откъде тръгнахте, за да стигнете до член на изпълнителното бюро?
Станах член на Българската социалистическа партия през 2002 година.
Защо?
Ами, бях на посещение в Холандия, като след първи курс, като завърших студент. И там ми направи впечатление социалния модел. Просто там по някакъв начин се преобърна моето мислене и като, когато се прибрах съвсем скоро, просто отидох в клуба на Българската социалистическа партия в Велико Търно и пожелах да стана член. Апропо, от 2002 година насам съм преминал през абсолютно всички структури на Българската социалистическа партия, като се започне от основната партийна организация, Общински съвет на БСП, Областен съвет. Впоследствие станах член на Националния съвет и съм член и на Националния предизборен щаб. Тоест няма някой стъпало в организационен план, което да съм прескочил през годините.
Това е хубаво. Това ще ви помага много от тук нататък в работата на национален лидер, защото много е важно човек да има представа от работата с хората. А работата с хората обикновено става в низовите организации. На която и да е партия, не само на БСП. А аз започнах с въпроса. БСП май взима мерки. Вече лансира нови и млади лица. Така ли е?
Очевидно е така. Бяха набелязани на конгреса редица организационни мерки, които считам, че към момента се изпълняват. И БСП ще така постигне една много добра кондиция за бъдеще.
Вие от семейство на социалисти ли сте?
Да.
Значи има и генетична особеност, за да членувате в БСП.
Но още прадядовците ми са така симпатизирали на лявото движение, са участвали в...
Лозето? Лозето на Габровски?
Не, чак в лозето не. Говоря за по-скоро 30-те години на 20-ти век, като са участвали активно в антифашистската съпротива. Тоест, далеч дори преди родителите ми е корена.
Скоро чух един анекдот, че било позасъхнало лозето на Габровски. Как ще го освежите? Ще го поливате повече, ще го копаете повече или ново лозе ще съдите?
И ще го пръскаме срещу пестициди.
Това е също срещу... много важно, за да оцелее едно лозе. Да, точно така. Да. Няма да съдите ново лозе?
Не, няма да съдим ново лозе.
Тоест, традициите в БСП продължавате да си ги поддържате. Така ли да разбирам?
БСП е партия с традиции.
Но напоследък сериозни проблеми. Сериозни проблеми, говоря в многопланов поглед. Губите избор след избор. Малко Позитано се откъсна. Вие това неминуемо сте го забелязали след като тръгвате от низова партийна организация. Позитано се пооткъсна от връзките си с избирателите, с редовите членове на партията. Започнаха да се разминават позициите на Позитано с тези на редовия член и вероятно заради това са и тези изборни резултати. Как ще промените нещата?
С връщането на партията към нейните автентични ценности, с промяна на подхода към хората, до голяма степен отговора на вашия въпрос се състои в самия въпрос, защото вие много така професионално го зададохте, просто връщане към проблемите на хората, на всеки един човек. Между другото, това е и мотото на програмата, местни избори, която приехме на последния пленум на Националния съвет на БСП, за хората и общините.
Ще стигнем до това, но преди това ми се иска още малко да поразчоплим това, в което много сериозно ви критикуват, че една лява партия измени на лявата си същност и зае доста десни позиции. И в тази критика има много верни, много верни констатации. Не е необходимо много надълбоко да влизам, само ще ви спомена плоския данък, за да стане ясно какво имат предвид хората, когато ви критикуват. Как ще се промените? Това е един дълъг процес, в който вие обяснявахте, как сега рязко ще се върнете на левите позиции?
позицията на Българската социалистическа партия, която тя отстоява, е за връщането на за премахването на, на плоския данък и за връщането на прогресивното подоходно облагане. Надявам се в тази позиция да продължи да бъде отстоявана така категорично и в крайна сметка да се върне този по-справедлив модел на облагане на гражданите на физическите лица.
Не само, че отдясно ви подпират, но и отляво почнаха да ви подпират. Вижте колко много леви организации се появиха в България. Една немалка част хора, които са традиционни членове на БСП, ви напуснаха и заявиха доста по-радикални леви позиции. Имам предвид и АБВ, което има и десни, но има и много радикално леви позиции. Имам предвид и движението на Татяна Дончева, имам предвид и новосформираната партийна структура на Велизар Енчев. А както върват нещата, ще има и други радикални леви движения. Защото лявата ниша е все още не до такава степен уплътнена. Какво ще направите вие да си запазите членската маса, да си запазите избирателите, да си запазите симпатизантите?
Нашата цел по-вероятно е разширяване на подкрепата.
Абе, вие дори да запазите, пак не е малко.
Мисля, че имаме така, има сериозни шансове за увеличаване на подкрепата за Българската социалистическа партия. Все пак ние сме автентичната левица в България. Точно с примера, който ви дадох за прогресивното подоходно облагане, считам, че има и редица други идеи, които в момента се лансират и вярвам, че ще стигнат до един положителен развой. И по този начин действително ще покажем на хората промяната в своето мислене, в своята политика.
Наблюдавам БСП много отдавна, разбира се, по ред причини. Много рядко в БСП се поставя въпроса за изключване на когото и да било. Днес сме свидетели и на такива тенденции в БСП, да се изключват нейни членове, при това депутати. Израз на какво е тази нова тенденция в съвремието на БСП?
БСП има изключително демократичен, изключително ясен устав и програмни документи.
Не, оставете устава. Оставете устава, оставете програмните документи. Дайте да си говорим за чисто човешкото измерение. Георги Кадиев има доста дразнещ характер, никой не го оспорва това. Но Георги Кадиев е едно от лицата на БСП, на левицата в България. Беше ли нужно да се поставя въпроса за неговото изключване? Като аз като страничен наблюдател казах, няма да могат да го изключат, и то така излезе, не че се хваля с прогнозата си, но знам в БСП как изглежда въпроса за изключването. Никога в БСП проблема за изключване на свои хора не е стоял. И изведнъж, чак сега, в 2015 година, се поставя въпроса за изключване на едно от лицата на партията.
Това е въпрос, който би било коректно да бъде зададен към ръководството на парламентарната група, тъй като самия казус е свързан с парламентарната дейност на господин Кадиев, съответно на БСП Лява България като парламентарна група. Пак ще се върна на устава, който ясно регламентира хипотезите, в които да бъде прекратено членството на един социалист. И може би термина не е коректно да бъде изключване, по-скоро в по-голяма част от случаите термина е самоизключване, което контролната комисия на партията констатира. Давам пример, когато, например, член на партията се кандидатира за даден вид избор от друга листа или от името на друга партия. Това според мен не е допустимо да твърдиш, че си член.
Да, Кадиев нито се е кандидатирал от друга листа, нито от друга партия.
Конкретния случай.
Той е народен представител. Има право да внася закони. Защо заради внесен от него законопроект трябва да му се търси отговорност? Не съвпада с общото мнение в партията. Добре, съгласна съм. Не съвпада с мнението на ръководството на парламентарната група. Добре, съгласна съм. Няма ли други начини, по които да се действа спрямо Кадиев, а не такава крайна мярка, изключена от партията? Тя затова не се и прие в интерес на истината.
Вероятно има и други форми на партийно въздействие, но пак казвам, това е въпрос, който е коректно да бъде зададен към ръководство на парламентарната група.
Ще ви се налага да отговаряте и за парламентарната група като член на изпълнителното бюро, защото доколкото знам и доколкото си спомням, изпълнителното бюро е носителя на идеите, целите и задачите на БСП. Парламентарната група изпълнява тези идеи, цели и задачи на партията. Така че вие като член на изпълнителното бюро ще трябва да отговаряте на такива въпроси от тук нататък. Всъщност, какъв ще бъде вашия ресор, ако мога така партийно да се изразя?
Очаквам на първото заседание на изпълнителното бюро да ми бъдат поставени задачите и да ми бъдат определени ресорите, за които
ще отговарям. Още сте безресорен.
в изпълнителното бюро, най-общо казано, предполагам, ще са свързани с организационна работа.
Най-тежката работа.
Тежка е, да.
От чисто партийните въпроси да отидем към тези, които имат национално значение, и започвам с ток, защото това вълнува всеки един от нас. Няма български гражданин, който да не опира до електроенергията. Очаквано Комисията за енергийно и водно регулиране отложи с един месец новите цени на тока. Смятате ли, че в този месец ще се решат големите проблеми на енергетиката? И защо всъщност беше необходим този месец отлагане? Пропагандна задача ли имаше или наистина можем да очакваме, че нещо ще се промени?
Считам, че като цяло отлагането на един проблем не го решава, а го задълбочава. Последните месеци обществото според мен очаква провеждането на реформи, а такива не се случват. Ключов пример в това отношение е енергетиката. Бих желал да припомня на вашите слушатели два факта. В началото на 2015 година управляващите казаха, че увеличението на тока не е реформа, а се говореше за свиване на дефицита. В момента, само няколко месеца по-късно, се говори точно обратното и единственият инструмент, който предлагат управляващите, е увеличение на цената на електроенергията. В този смисъл БСП предлага решение за развитие на проекта Белене, защото считаме, че това ще съдейства за осигуряване бъдещето на нашата енергетика.
Господин Стефанов, дайте да си говорим сериозно. Проекта Белене, го пишете, вече приключва. Защото нито руската страна иска да го възобновява, нито България има възможности да го направи. Значи бяха пропуснати страшно много възможности. Аз си признавам, че съм един от радетелите за откриване на нови енергийни мощности и затова много се ядосвах, че нито българската страна, нито руската страна сериозно подходиха към този проект. Да го възобновяваме на този етап ми се вижда почти невъзможно. Трябва да се търсят ресурси от това, с което разполагаме в момента. Как можем да направим така, че да не увеличаваме цената на тока?
Ресурси и механизми определено трябва да се търсят, но не може единственият инструмент, който да се предлага, да е увеличение цената на тока.
Абсолютно.
Вие сама казахте, че тока е нещото, което бърка в джоба на всеки Абсолютно. Един български гражданин, на всеки един малък, среден и едър производител. Нещо повече. Хората през 2013 година българските граждани тръгнаха да свалят предходното правителство именно заради желанието му за драстично повишаване на тока с
25%. 2015 може ли да стане 2013?
Времето ще покаже, зависи от действията, които ще предприемат управляващата коалиция. Искам да припомня нещо друго. Следващото правителство не само, че не изпълни това увеличение от 25%, правителство, което бе съставено с мандата на БСП, свали електроенергията. Цената на електроенергията с 5%.
Само, че сега ви обвиняват, че точно това е бил много грешен ход и затова се стига сега до това драстично увеличение.
Има нещо повече. Тогава за първи път още Държавната комисия за енергийно и водно регулиране въведе ограничения за американските централи и даде препоръки на БЕХ за предоговаряне на условията с тях. Следващото ръководство на Държавната комисия се отрече и се отметна от това решение и призна 400 милиона разходи на тези централи. Според независими експерти има резерв цената да бъде задържана, ако бъдат предприети мерки за смяна на модела на ценообразуване и пълна ревизия в сектор енергетика.
Точно това е най-важното. Пълна ревизия, смяна на модела, вътрешно преструктуриране и цената на ВЕИ-тата. Тези ВЕИ-та станаха едва ли не ябълката на раздора. Говори се за енергийна мафия. Говори се, че най-голямата мафия е свързана с ВЕИ-тата. Ама точно там многопартийността е най-очевидна. Нали се сещате, че и от вашата парламентарна група има хора, които са свързани с ВЕИ-тата и имената им са замесени точно с енергийните, да не ги наричаме мафия чак, енергийните недоразумения. Вие готови ли сте като партия, като парламентарна група да поставите ребром въпроса пред вашите партийни функционери, които се свързват тихомълком с така наречената мафия?
Не съм упълномощен да говоря от името на парламента.
Нищо, вие като група, човек, като партиен член ми го кажете, не като член на изпълнителното бюро.
Считам, че БСП разполага с експертен потенциал така? И за ревизия в сектора, и за смяна на модела на ценообразование.
Е, това е много важно. Ако това успеете, вашата парламентарна група, вие като ръководство на партията, да покажете пред обществото, аз ви гарантирам, че в местните избори имате възможност да спечелите доверието на хората. Защото омръзнани вече да се говори мафия тук, мафия там, моделът е грешен, но никой не тръгва да сменя модела и да разкрие коя е тая мафия. Толкова ли е трудно? Ние сме толкова малка държава, че ние буквално се познаваме по-голяма част от населението на тази държава. Ако това го направите, ще бъде наистина голям резултат от работата на БСП. Смяна на модела на ценообразуването на ток. Защото още един проблем сега ще ви поставя, който също опира до всеки един от нас, това е здравеопазването. Няма доволен от здравеопазването в България. Просто няма доволен. И тези дни министъра на здравеопазването Москов заявява, че ще пусне всички болници за приватизация. При това по модела на Иван Костов едно време, който басти са българската икономика. Вие какво ще направите, за да не се случи това, макар че днес Бойко Борисов каза, че той спрял този модел на раздържавяване на болниците, но вие БСП няма ли да застанете много ясно на позиция? Това е безумие да се приватизират болниците. Това означава 90% от населението не може да се лекува след това.
Ние сме на позиция и мисля, че през последните дни, откакто беше поставен този въпрос, много ясно изразяваме нашата позиция. И това е, че това не е реформа, това е имитация на реформа.
Точно
и
така.
С тази реформа, освен всичко друго, ще бъдат нарушени конституционни права на гражданите за достъп до здравеопазване. Тъй като съществува хипотеза, при която цели групи, цели общности, български граждани, цели райони на страната да нямат изобщо достъп до здравеопазване. Това е една крайно дясна мярка, срещу която ние се противопоставяме.
И накрая, един момент, тук трябва да прекъсна разговора с Стефан Стефанов, защото имаме много кратка рекламна пауза и след това отново ще продължим с вас.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
А в студиото на Радио КД продължава моя разговор с един подчертано интересен събеседник, Стефан Стефанов, новия член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Отново добре дошъл в студиото на Радио КД. Много се радвам, че имам възможност. Може би сме първата медия, която
първата, да,
ви интервюра така подробно. Браво! Нека да ви върви, както върви на Радио К2. Продължаваме нататък. И така установихме, че не имитация, а реални реформи трябват на България. Защото ние виждаме около нас целия свят ври и кипи, а ние тук станахме на всичко горе при фронтова държава. Ислямска държава от едната ни страна. Украина от другата страна. Ето сега на танкове, тежка бойна техника на НАТО пристига в България. Никой не може да ни каже за учение ли идва, за постоянно ли идва, два ли ще бъдат танковете, 14 ли ще бъдат, 40 ли ще бъдат. Какво се случва със сигурността на България?
На заседанието на Националния съвет на БСП, което се проведе в неделя, ние приехме ясна и категорична позиция против разполагането на тежка военна техника в България, като считаме, че конфликтите следва да се решават с инструментите на международното право, а струпването на тежка техника на едно място единствено задълбочава конфликта и го изостря. Освен това, посредством декларацията на Българската социалистическа партия, ние поискахме ясни отговори от президента, от ресорните министри относно ангажиментите, които са поети във връзка с разполагането на тази техника, посредством които позиции да си дадем именно отговор на въпросите, които вие поставихте.
А обвиняват ви, че по времето на Ангел Найденов са подписвани такива споразумения за присъствие на бойна техника на НАТО в България. Уточнихте ли го този въпрос и ако не е така, излезте с официална декларация, че не е така. А пък ако е така, посипете си главата с пепел, защото ето сега виждаме резултатите. Георги Първанов каза, че 2006 година такива подписвани споразумения няма. Т.е. по времето, когато той е бил президент, няма такива споразумения. Уточнете с Ангел Найденов, имало ли е такива подписвани споразумения, за да се уточни кой и кога е взел решението тежка бойна техника да присъства в България.
В нашата декларация ясно пише, че считаме, че споразумението, подписано между САЩ и България, не е основание за едностранно разполагане тежка военна техника на територията на нашата страна.
Ама така вие смятате.
Да.
А Съединените щати смятат иначе. Тоест, когато се подписват споразуменията, трябва да се поставя много сериозни въпроси, да се отговаря на тези въпроси и от едната, и от другата гледна точка. Защото и днес министъра на отбраната доста сериозно прехвърли топката във вашето поле. Това е част от обвиненията, че сте преминали на десни позиции. И това казва. Понеже започнахме с националните проблеми, днес чета, България обяви, че ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирали по линията на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Няма нищо лошо, хубаво е да участваме в този фонд. Ма 100 милиона не са ли много пари? Сега, верно, че ние ги внасяме там, после ще имаме възможност да си ги използваме. Вие като парламентарно представена партия, информирали ли сте за тези 100 милиона? Или ГЕРБ си ги реши и си ги внесе?
Лично аз нямам такава информация, това е все пак въпрос на...
Поинтересувайте се. Това не са малко пари. Това ще излязат от бюджета на държавата, тези пари. Няма да излязат от някъде от небето. Те ще излязат от моя, от вашия джоб. Поинтересувайте се и вижте как така 100 милиона се разпределят по едно перо, което не присъства в бюджета на републиката. Откъде са взети тези пари? Разчитам на вас и в следващия ни разговор ще ви питам отново, за да ми отговорите. Така, отиваме към местни избори. Очевидно, подготовката за тях вече започна. Кажете ми с няколко думи, БСП, какви цели си поставя, какво ще считате за победа в местните избори и какво за загуба, какви са основните ви цели, основните задачи и как ще ги постигате?
На изминалия в неделя Национален съвет на Българската социалистическа партия ние приехме и нашата платформа за местни избори 2015 година, като ясно си даваме сметка, че кметовете и общинските съветници стоят най-близо до хората и до проблемите на хората. Нашата цел е да разширим нашето влияние като брой гласове, като подкрепа от българските граждани, респективно като влияние в отделните общини на нашата
страна.
Само
за секунда ще ви прекъсна. Набелязахте ли колко кметове на големи градове, колко кметове на малки общини, колко кметове на населени места, колко общински съветници, като бройка фиксирали ли сте ги?
Не, това е тема на съвсем друг разговор. Така? По-скоро интерес в платформата будят отделните леви политики, които предлагаме. Според мен е крайно време да излезем и да дадем нашия ляв прочит на проблемите на всяка една община, съответно решенията, които предлагаме в всеки един сектор.
И какви са тези леви прочити? Къде ги виждате вие?
Виждам ги в платформата на БСП.
Да, в коя област на политиката? Къде виждате левия прочит? Какво трябва да се случи, за да има наистина ляв прочит?
Трябва да се случи да има повече работа и доходи за българските граждани. Трябва да има достъп до здравеопазване на всеки един български гражданин, който да е гарантиран. Трябва да има нов подход, ако щете, към образованието, към комуналните проблеми на всяка една община, и тези въпроси, една голяма част от тях не търпят отлагане.
Така е. Така е, защото хората изнемогват. Бедността се увеличава. Ние сме по всички показатели, икономически и социални, на последно място. Как ще направите така, че наистина човека в България да усеща вашата най-вече социална подкрепа?
С внедряване на леви мерки в политиката и най-вече с остро противопоставяне срещу тези крайно десни псевдореформи, които се опитват да наложат управляващите.
Мислите ли вече за предсрочни избори? Защото всяка опозиция, бидейки алтернатива на управлението, мисли и за предсрочни избори. Вие имате ли готовността да започнете подготовка на предсрочни парламентарни избори?
Не е поставен този въпрос. В крайна сметка живеем в изключително динамичен свят. 21 век. Считам, че БСП разполага с потенциала и организационен, включително за подготовка.
Да се върнем отново към вашето присъствие персонално. Двама души са извадени от изпълнителното бюро, Антон Кутев и Кристиан Вигенин. Вие видяхте ли се след вашия избор с тях? И какво си казахте?
Да, с Кристиан Вигенин се видяхме. Общо взето, познавам се с Антон Кутев и с Кристиан Вигенин далеч преди провеждането на пленума тази неделя. с господин Кутев не съм се виждал в неделя. Кристиан Вигенин ми пожела успехи на добър час. Това е. Благодарих му и съответно му пожелах.
Сещате се защо ви питам? Защото честа практика в партиите, този, който по една или друга причина освободен от избор на висока изборна длъжност, става обиден и тръгва да търси реванш чрез организиране на ново формирование. Нали си спомните, че с Георги Първанов това беше проблема? Обидихте го, че не го направихте отново председател на БСП и той си направи своя партия, на която да е председател. Има ли опасност Кутев и Вигенин, като извадени от състава на изпълнителното бюро, да тръгнат на реванш спрямо БСП?
Както казах, познавам се от няколко години с двамата и с Антон Кутев и с Кристиан Вигенин, с изключително добри впечатления само от работата и на двамата и доколкото ги познаем в личен план. И вярвам, че те са изключително партийни хора и няма да тръгнат на този ход точно сега.
И накрая, понеже сте много млад човек, за нашите слушатели, млад, красив, висок мъж стои срещу мен в радио, в студиото на Радио К2. Как ще направите така, че повече млади хора да започнат да ви подкрепят и каква ще бъде връзката ви с младежката структура на БСП? На вас самия, защото сте млад човек.
С много работа. Така ще го направим. Връзката ми с младежката структура. Аз съм член на младежкото обединение от самото му създаване през 2009 година. Там просто комуникацията не е спирала, за да тръгвам те първа да я подновявам или нещо друго.
На времето Станишев се направи на рокер, за да привлича младежка аудитория. Вие на какво ще се направите?
Определено имам страх от мотори. Така да го кажем.
Добре, значи да. Рокерството на този етап го отлагам. Най-вероятно ще си бъдете вие, така ли да разбирам?
Да.
Благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви успех в студиото на Радио К2. Стефан Стефанов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.
Радио К2. С мен Клара Маринова.